რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო თავისუფლება განაგრძობს. მოუწყებლობას იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით. ერაყში აფეთქებებს დიდი მსხვერპლი მოხვა. გერმანიის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით დროა ევროკავშირი დაფიქრდეს წევრი ქვეყნების კიდევ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის მიზანშეწონილობაზე. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ელი ვიზელი. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით სუმცირე 75 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადის ცენტრში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ დანაღმული მანქანების აფეთქების შედეგად. მსხვერპლის რაოდენობა დაადასტურეს პოლიციის და საავადმყოფოების წარმომადგენლებმა. ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. განცხადების ავთენტურობის შემოწმება ვერ ხერხდება. აფეთქება მოხდა მაშინ, როცა ოჯახები და ახალგაზრდები კარადის უბანში იყვნენ გასული რამადანის მარხვის დასრულების შემდეგ. მეორე აფეთქებას ბაღდადის აღმოსავლეთში 3 ივლისს 5 ადამიანი ემსხვერპლა და დაიჭრა 16. თავდასხმების ფონია ერაყის ძალების მიერ ფალუჯაზე კონტროლის დაბრუნება ისლამური სახელმწიფოს ძალებისგან. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ვოლფგანგ შოიბლე აცხადებს, რომ ევროკავშირი უნდა დაფიქრდეს, რამდენად მიზანშეწონილია წევრი ქვეყნების კიდევ უფრო ინტენსიური ინტეგრაცია იმ ფონზე, როცა ბრიტანეთმა რეფერენდუმით ბლოკის დატოვება გადაწყვიტა. პრინციპში მე უფრო ღრმა ინტეგრაციას ვუჭერ მხარსო, განაცხადა მან ბერლინში 3 ივლისს და დასინა, მაგრამ ახლა არ არის საამისო დრო. შოიბლეს თქმით, მზარდი დემაგოგიის და ევროსკეპტიციზმის ფონზე ევროპა უწინდელივით ვერ გააგრძელებს მოქმედებას. შოიბლეს განცხადებების ფონია ევროკავშირის რამდენიმე მაღალი რანგის ლიდერის მოწოდება ევროკავშირში ინტეგრაციული პროცესების გაღნავების თაობაზე. ბრიტანეთში 23 ივნისს უკაცრავად გამართული რეფერენდუმის პასუხად, რომელზეც ბლოკის დატოვება გადაწყდა. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ჰოლოკოსტის გადარჩენილი ელი ვიზელი. ეს ცნობა ისრაელის ჰოლოკოსტის მემორიალმა იად ვაშემმა გაავრცელა. ვიზელი 1928 წელს დაიბადა რუმინეთში, იყო ავტორი მრავალი ტექსტისა ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკებში მიღებული გამოცდილების შესახებ. მისი წიგნი ღამე, რომელიც ითვლება ჰოლოკოსტის საზარელი რეალობის აღმწერ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დოკუმენტად, ეყრდნობა მისი პატიმრობის პერიოდს ოსვენციმის, ბუხენვალდის და სხვა საკონცენტრაციო ბანაკებში. ვიზელის დედა და ოსვენციმში დაიღუპნენ. ნობელის პრემია ვიზელს 1996 წელს მიენიჭა. ნობელის ნორვეგიის კომიტეტმა მას უწოდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სულიერი ლიდერი ეპოქაში, რომელშიც მსოფლიოს კვლავ ახასიათებს ძალადობა, რეპრესია და რასიზმი. ბანგლადეში აცხადებს, რომ შეიარაღებული პირები, რომლებმაც დაკაში ერთ-ერთ რესტორანში 20 უცხოელი დახოცეს, წარმოადგენდნენ ადგილობრივ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას და არ იყვნენ ისლამური სახელმწიფოს მიმდევრები. შინაგან საქმეთა მინისტრის ადუსამან ხანის განცხადებით, თავდასხმელები ეკუთვნოდნენ ჯგუფს სახელად ჯამაათულ მუჯაჰედინ ბანგლადეში, რომელიც ამ ქვეყანაში უკვე 10 წელზე მეტია აკრძალულია. მინისტრმა დასინა, რომ მათ კავშირი არ აქვთ ისლამურ სახელმწიფოსთან. მანამდე ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა უცხოელების და ორი პოლიციელის მკვლელობაზე 11 საათის განმავლობაში გაგრძელებული მძევლების კრიზისის დროს, რომელიც 2 ივლისს დასრულდა. ბანგლადეშის მთავრობა სისტემატურად უარყოფს ქვეყანაში საერთაშორისო ექსტრემისტული დაჯგუფებების მოქმედებას, თუმცა ამბობს, რომ ჯამაათულ მუჯაჰედინ ბანგლადეში თავს აცხადებს ისლამური სახელმწიფოს მიმდევრად. პოლიციამ გაავრცელა 6 თავდასხმელის სახელები და ფოტოები, რომლებიც ადგილზე დახოცეს მეშვიდე დაპატიმრებულია და მას ბანგლადეშის უშიშროების წარმომადგენლები დაკითხვას უტარებენ. საქართველოში დაბრუნდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. მისი აჭარაში ჩასვლის ამსახველი კადრები ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. ვარშალომიძე იქნება პირველი ნომერი ნაციონალური მოძრაობის სიაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე, რომელიც 8 ოქტომბერს გაიმართება. ვარშალომიძის განცხადებით, ის დღეიდან უკვე იწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას. ლევან ვარშალომიძე უკრაინაში ცხოვრობდა ბოლო პერიოდში. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გარაცხვეტილების თაობაზე მან რუსთავი ორთან მიცემულ ინტერვიუში 26 მაისს განაცხადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
Ja, herzlichen Dank für die Frage.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩემს გამოსვლაში მე ხაზი გაუსვით ცალსახად, რომ გერმანიაც და ევროკავშირიც მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დადგეს რეალური სავიზო ლიბერალიზაცია.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი.
იმედი მაქვს, სწორედ სლოვაკეთის პრეზიდენტობისას მოხდება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირთან უზრუნველყოფილი შესაძლებელი გადაწყვეტილების მიღება. არ ვიცი რას ვიზამ იმ დროს და იმ წამს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდება, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, მოიქნები ერთ-ერთი უბედენიერესი ადამიანი დედამიწის ზურგზე. იმ მომენტში საკუთარ თავზე პასუხს არ ვაგებ.
შემოგთავაზებთ საუბარს ახალგაზრდა ქალთან, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველოში ავტოსტოპით მოგზაურობა.
ზოგი იმიტომ იჩერებს, რომ მარტო მიდის და უნდა რომ რაღაცა გზაში მოლაპარაკე ყავდეს ვიღაც, ვისაც რაღაც ამბებს გაუზიარებს. ზოგს უბრალოდ მართა დახმარების სურვილი აქვს. აუცილებლად მაცხოვრო ფერადი ტანსაცმელი, როგორც წესი ავტოსტოპის დროს, ყურებამდე ესე გაღიმებული ვდგავარ და რომ მიჩერებენ, ვეუბნები მიმართულებაზე თანხდებით პირველი და როცა უკვე ჩავჯდები, პირველი ასაც ვაკეთებ, ვუხდი მადლობას იმისთვის, რომ გამიჩერა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნონა მჭერლიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს დედაქალაქი მესამე დღეა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 წლიურ შეკრებას მასპინძლობს. კონფერენციაში, რომელიც 5 ივლისის ჩათვლით იმართება თბილისში, 57 ქვეყნის 300-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. განსახილველ საკითხებს შორისაა უსაფრთხოება, ტერიტორიული კონფლიქტები, ეკონომიკური თანამშრომლობა, გამოწვევები ადამიანის უფლებათა სფეროში, მიგრაცია, გლობალური პრობლემები და სხვა. შესაბამისად, 5 დღის განმავლობაში დელეგატები საკომიტეტო და პლენარული სხდომების ფორმატში მსჯელობენ უკრაინის კრიზისზე, ტოლთა უფლებებზე, საქართველოში გაჭიანურებულ კონფლიქტებზე. თბილისი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიას პირველად მასპინძლობს. სესიის გახსნაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თავის მისასალმებელ სიტყვაში საქართველოში 2008 წლიდან ეუთოს მისიის არარსებობის გამო თავად ეუთოს ტრანსფორმაციის მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
ამ მოსაზრებისკენ გვიბიძგებს მაგალითად საქართველოს შემთხვევა. ეუთომ არათუ ვერ შეძლო 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის პრევენცია და მისი შეჩერება, არამედ თავადაც კი აღმოჩნდა განდევნილი საქართველოს ტერიტორიიდან. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან ქართველების ეთნიკურ წმენდას თბილისიდან ეუთოს მისიის წმენდაც მოყვა. ეს დასაფიქრებელი შემთხვევაა იმისათვის, რომ ვიფიქროთ ორგანიზაციის მისიის შესასრულებლად აუცილებელ ტრანსფორმაციაზე.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესია თბილისის დეკლარაციის მიღებით დასრულდება. დღეს აირჩევენ ასევე საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტსაც, რომელიც შესაძლოა საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი წერეთელი გახდეს. მისი კანდიდატურა ევროპის სახალხო პარტიამ წამოაყენა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 წლიურ სესიაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს შეიმყოფებოდა გერმანიის, როგორც ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელმაც შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც გამართა. თავის ქართველ კოლეგასთან კი მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან მან გარკვეული სიზუსტე შეიტანა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ევროკავშირ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედება ჰქვია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ დასმულ შეკითხვაზე მოესწრება თუ არა სავიზო რეჟიმის გამარტივება საქართველოში დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებამდე, შტაინმაიერმა ივარაუდა, რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირთან შესაძლოა სექტემბრის ბოლოსთვის შევიდეს ძალაში.
Ja, herzlichen Dank für die Frage.
Didi madloba am shekitvistvis. Chems gamosvlashi me khazi gausvit salsakhad, rom Germaniats da Eurokavshirits maksimalurs vaketebt, rom rat sheidzlebas tsrafat dadges realuri savizo liberalizatsia. Megitkharit aseve, rom Europarlamentis garkveul formalobebze adamokidebuli da es mkholod Germaniis gadasatsqedi ar aris. Magram kargi sapudzvali gvaqs amistvis. Da me vfikrob is ganrigi romelits arsebobs Europarlamentshi aris zalyan ambitsiuri საკომიტეტო მოსმენები, კონსულტაციები. ვფიქრობ, თვის ბოლოს, ივლისის ბოლოს პროცესი დასრულდება, მაგრამ სექტემბრის მეორე ნახევარში ალბათ საბოლოო ლოგიკურ შედეგამდე მივალთ.
Mitte bis Ende September.
Germanis Sagareus sagt mit dem Frank Walter Steinmeier, ma Sagareus sagt mit dem Ministerische gemartul Pressekonferenziaze aghnishna isit rom misi Tbilisi qopna 1 ივლისს არის ბევრად უფრო მეტი ვიდრე უბრალო შემთხვევითობა. Sakme isa rom 2016 წლის 1 ივლისი ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობებში კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თარიღად ჩაიწერა. სრულად შევიდა ძალაში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ამ მოვლენას შემდეგნაირად გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
დღეს 1 ივლისი პირველი ივლის ძალაში სრულად შედის ასოცირების ხელშეკრულება, რის წყალობითაც დგება თვისებრივად ახალი ეპოქა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ევროპული ოჯახის წევრობა ქართველი ხალხის გააზრებული არჩევანია, რადგანაც ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ სწორედ ეს არის ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის, უსაფრთხოების, მშვიდობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის საუკეთესო გზა. და საქართველოს ხდის ლიდერად რეგიონში.
კიდევ ერთი სიახლე კი, რაც ამჯერად საქართველოს რეიტინგებს შეეხება, ადამიანთა ტრაფიკინგის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ანგარიშია. 30 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს მდგომარეობა გაიუმჯობესა და მეორე და პირველ ჯგუფში გადაინაცვლა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მთავრობა ტრაფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. რეიტინგები ამ შემთხვევაში კი პოლიტიკური რეიტინგები გასულ კვირაში შედა პოლიტიკური ნებათაღელვის საგანი გახდა. ეს კი თავის მხრივ განაპირობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სავარაუდო მთავარი კონკურენტების ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ გასაჯარებებულმა კვლევებმა და ამ კვლევების რიცხობრივმა მონაცემებმა. კერძო ტელეკომპანია რუსთავი 2-მა 28 ივნის გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით გერმანულ-ამერიკული კომპანიის GFK-ის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის თანახმად 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამოკითხულთა 22.4% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 21.7% კი ნაციონალურ მოძრაობას. ამ კვლევის მიხედვით ხალხის მესამე რჩეულია პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის 7.8%, მეოთხე რჩეული კი თავისუფალი დემოკრატები 6.2%. ამ მონაცემების გამოქვეყნებიდან ცოტა ხანში ცნობილი გახდა ქართული ოცნების შიდა კვლევის შედეგებიც, რომელშიც მართველი პარტიის რეიტინგი 35%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის 13%. შესაბამისად, როგორც სოციოლოგები მიიჩნევენ, წინა საარჩევნო კამპანიის პარტიულ დაპირისპირებაში სოციოლოგიური კვლევები უკვე ჩაერთო, როგორც ამ ჩელოზე манипуლირების კმედითი საშუალება. როგორც სტრატკომის პარტნიორმა სოსო გალუმაშვილმა გვითხრა, სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს პროფესიულად არავინ აფასებს და შესაბამისად ეს კვლევებიც გამოყენებულია როგორც საზოგადოების პოლარიზების ინსტრუმენტი.
ისიც უნდა გამოიხენებოდეს კვლევებით. გამოიხენებოდეს ამ ჩელოზის უფრო მეტი ინფორმირებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ უკუშედექს. ამ ჩელოზს არ აქვს ინფორმაცია, ამ ჩელოზი არის დაბნეული. იმიტომ რომ ყველა კვლევის შედეგების შემდეგ საზოგადოება იყოფა ორ ნაწილად. ერთი, რომელიც ენდობა კვლევის შედეგებს და მეორე არ ენდობა, მაგრამ რა არის ამ კვლევაში სიღრმისეული ანალიზი, ანალიზამდე უკვე აღარ მივდივარ. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა.
სოსო გალუმაშვილს 15-წლიანი გამოცდილება აფიქრებინებს, რომ სოციოლოგიური კვლევებით ამომრჩევლის დაბნეულობის გამოწვევა თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტიის ინტერესებშია. გასულ კვირაში გამოწვეული კიდევ ერთი დაბნეულობის საბაბი კი გახდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ბრძანება, რომლის თანახმადაც წვევამდელების სამხედრო გაწევას თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს. მინისტრმა თქვა, რომ შეიარაღებულ ძალებს არ სჭირდებათ ადამიანები, რომლებსაც აძალებენ სამშობლო სამსახურს.
თქვით, რომ 2017 წლიდან შეიარაღებულ ძალებში აღარ იქნებიან წვევამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შეიარაღებულ ძალებს არ ჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე. შეიარაღებულ ძალებზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნილება. შეიარაღებულ ძალებში სამსახური პრესტიჟულია საქართველოში და არავის არ ჭირდება დაძალება, რომ გახდეს თავისი ქვეყნის ჯარისკაცი.
თუმცა თინა ხიდაშელს პოლიტიკურ სპექტრში ეს წინასაარჩევნო პოპულისტურ განცხადება ჩაუთვალეს, საზოგადოებას კი განემარტა, რომ სავალდებულო გაწვევიდან თავდაცვის სამინისტროს შესაძლო ჩამოცილება არ ნიშნავს იმას, რომ სავალდებულო გაწვევა მთლიანად უქმნ დაბრუნდება. სავალდებულო სამსახურში წვევამდელებს კვლავაც გაიწვევენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистрис თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
ხანდახან პუბლიკაციებს, სიუჟეტს თუ სტატიას, რომელიც ჩვენ საიტზე ქვეყნდება, გამოხმაურება დადებითი აქვს, მაგრამ შეიძლება ავტორისთვის მთლად გასახარი არ იყოს. ჩემი დასკვნა არის, კობალიგლიკაძემ გამოაქვეყნა ბლოგ პოსტი, სადაც ხიდაშელის ანტიდოტი. ასე იწყება: პარადოქსული და გულსატკენია, რომ ყველა ინსტიტუტმა საქართველოში ერთხმად და ერთიანი ძალით გადაატეხა შუბები საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, რომელმაც სხვა ისრაც პირადად არაერთხელ მომისმენია მათგან, ვინც ახლა უმოწყალოდ აკრიტიკებს თინა ხიდაშელს, რომ ლაპარაკია ბუნებრივია სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებაზე საქართველოში. ბოლოსკენ წერს ავტორი კობა, რომ თინა ხიდაშელი, როგორც სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი, განუზომლად დიდ დროს უთმობს საჯარო სივრცეს, ფეისბუქით პირადად დიდი პოსტებით პასუხობს ლამის ყოველთავის კრიტიკოს, ებმება დისკუსიებში. რაღაც მომენტში ეს ყველაფერი მე ძალიან გამაღიზიანებლად მეჩვენებოდა, მაგრამ მე ჩავწვდი ხიდაშელის ამ მოდუს ოპერანდის აზრსო, წერს ავტორი. და ასრულებს ასე, რომ ასეთი სასტიკი პრესინგის პირობებში რთულია შეინარჩუნოს სულიერი ძალები და მხნეობა, როგორც პოლიტიკოსმა, დედამ და ქალმა, რისთვისაც თინა ხიდაშელს არასოდეს არავისგან უთხოვია შეღავათიო. გამოხმაურებას რაც შეეხება, ძირითადად დადებითი ჰქონდა ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე, თუმცა ძირითადად ასეთი რამეები ეწერა: კობა მართალია, კობა მართალი ხარ, მართალი ხართ. თუმცა კრიტიკული კომენტარებიც იყო, არ ვიცი რა ქვია ამას, ლაშა წერს არ პრავდება. რაც არ ვიცი რა იგულისხმება ამაში. ესეც შეხებოდა ჩვენი ბლოგის პოსტებს. დღეს მინდოდა მეტი მეხსენებინა ჩვენი ვიდეოები ჩვენს ვებსაიტზე, ყოველთვის ქვეყნდებოდა ხოლმე, უკვე რამდენიმე წელია, მაგრამ ამ ბოლო დროს უფრო მეტ ენერგიას ვუთმობთ ხოლმე ფეისბუქზე მოკლე ვიდეოებს. და გამოხმაურება შესაბამისი აქვს. ერთ-ერთი ყველაზე მეტი გამოხმაურება ჰქონდა ჩვენს ვიდეოს სათაურით თუ კომენტარით: ვინ თქვა მანქანები გზას არავის უთმობენო. ირონიული სათაურია ეს, იმიტომ რომ არის სამწუთიანი ვიდეო, სადაც ჩანს ზებრა გადასასვლელზე, როგორ არავის არ უთმობენ გზას მანქანები, გარდა სხვა მანქანისა, რომელიც ასევე რაღაცნაირად ზებრაზე გადადის, თითქოს ფეხით მოთიარული იყოს. ერთ-ერთი ჩვენი კომენტატორი მურიკო წერს: ბავშვიანი მაინც გაეტარებინა სირცხვილიო, იმიტომ რომ მართლაც სირცხვილია, ეგ ჩანს როგორ არატარებენ მანქანები ბავშვიან ადამიანს, რომელიც გადასვლას ცდილობს იქ. დანარჩენ კომენტარებსაც გაგაცნობთ. მერაბი წერს: მე ვუთმობ გზას სასწრაფოს. შემდეგი ლოზუნგი ავირჩიოთ: მე ვუთმობ გზას ფეხით მოსიარულეს, ამის მერე მე ნაგავს ყურის სანაგვეში. შემდეგი: მე ვიყინებ ციმციმას, მე გზას ვუთმობ სხვა მძღოლს და რამდენი სხვა. შეიძლება ყველაფერზე ცხვირი დაადებინო ხალხს, რომ ეს ყველაფერი შეიგნოს, ამაზე ხომ ცივილიზებულ ერებში და ქვეყნებში საუბარიც არ არის, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავიაო, წერს მერაბი. მერაბ, ძალიან ბევრი ჩვენ გულში ზიხარ, ზუსტად ასე ვფიქრობ მეც და ბევრიც ჩვენს რადიოშიც და სხვაგანაც ვისანაც მილაპარაკია, მართლა როდემდე შეიძლება რომ ხაზი გაუსვა ისეთ რაღაცას, რაც თავისთავად ცხადი უნდა იყოს ისედაც. მე დავამატებდი, მე ვიხეხავ კბილებს დილით, კოჩახ. ჯულიცეს ევროპული წესით ასე ფეხებთან არ უნდა მოდიოდეს მანქანა, როცა მძღოლი ხედავს ზებრაზე შედის ადამიანის მოშორებით უნდა ჩერდებოდეს, მაგრამ ან არასწავლიან, ან არ უნდათ რომ იცოდნენო მართალი ხარ ჯული, ამავე დროს ხშირად შეიძლება გადაგიარონ ზემოდან, იმიტომ რომ მგონიათ რომ ზებრა არის უბრალოდ როგორც ინგლისურენოვანი ხალხი იტყო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომუშავე გაიდლაინი და არა წესი რომ დაუთმო გზა ფეხით მოსიარულეს. მუხა გვწერს დიდი ჯარიმები და მოგვარებულია პრობლემა, რა ვიცი, მუხა იმედია ეგრეა. და მიშო წერს ძალიან კარგი ასეთ ვიდეოებს რომ აკეთებთ, მოხარული ვარ, მიხარიაო. მადლობა მიშო. ჩვენც მოგვეწონა სხვა ჩარის ეს ვიდეო. მოგვეწონა ის კი არა რაც ხდებოდა, არამედ გამოხმაურება. კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც შეეხებოდა აი რას, ეს მინაწერი ქონდა ვიდეოს, საქართველოსი ჰაერის დაბინძურებით პროცენტულად იმაზე მეტი ადამიანი კვდება ვიდრე ჩინეთში ან ინდოეთში. ასეთ სტატისტიკას აქვეყნებს მსოფლიოს ენერგეტიკული ორგანიზაცია, თუმცა საქართველოს მთავრობა ირწმუნება რომ საქმე არც ისე ცუდა და წარწერა რომელსაც ვიდეო ახლავს თან თე აქ წერს სახელმწიფო ურცხვად გვატყუებს, როგორი სამწუხაროა რომ ასეთი ქვეყნის მოქალაქე ვარ, რომ ალექსი წერს ზღაპარი, ჯერ რა წარმოება გვაქვს, მერე ურბანიზაციის რა ფარდობა სხვა ქვეყნებთან შედარებით, თან ჯერ სასწაული ბუნება და ჰაერი გვაქვს და მერე ვიხოცებით ამ ჰაერითო. ნათია არიჯერებს ამ სტატისტიკას, წერს კარგით, რა ეს დაბინძურება რა იმასთან შედარებით, რაც ინდუსტრიულად განვითარებულ ან და ჭარბი მოსახლეობის ქვეყნებში ხდება, არის დაბინძურებული ჰაერი უდავოდ, მაგრამ როგორ დავიჯერო რომ უფრო მეტად ვიდრე მაგალითად ინდოეთშიო, თუმცა თუ ყურადღებას მიაქცევ სტატისტიკას, ის ლაპარაკია რომ პროცენტულად ქვეყნის მოსახლეობასთან დაკავშირებით, ანუ მე არც ესე ამტკიცებ, არც ისე, მაგრამ სტატისტიკის მიხედვით ინდოეთში შეიძლება ზოგიერთ ქალაქში გაცილებით უფრო დაბინძურებული იყოს ჰაერი ვიდრე თქვა თბილისში, მაგრამ არის სხვა ბევრი ქალაქი ინდოეთში, სადაც ნაკლებად არის დაბინძურებული ჰაერი. კორა პასუხობს ნათიას, ამიტომ ხმა არ უნდა ამოვიღოთ, ბავშვები დაგვეხოცოს და ასე გავაგრძელოს, ეთყობა თქვენს გარშემო არ არიან ლეიკემიიდან ტვინის სიმსივნით დაავადებული პატარებიო. და ნათია პასუხობს, კარგად წაიკითხეთ, არის დაბინძურებული და ხმა კი არ უნდა ამოვიღოთ, ქმედებებს უნდა მიმართოთ უკვე, მაგრამ პირველ ადგილზე ვართო ეგეც სისულელეს, როგორ დავუჯერო კიდე ერთხელ პროცენტულად, შეიძლება რაოდენობრივად ჩინეთში და ინდოეთში გაცილებით მეტი კვდებოდეს ჰაერი დაბინძურებით. ნაილი წერს, ეს მარტო გამონაბოლქვის ბრალი არ არის, ამდენი მშენებლობა ქალაქის ცენტრში ახალი ტექნოლოგიების ცემენტს და ბეტონს არანაკლები ზიანი მოაქვს, აღარ დარჩა სკვერი და გამწვანება ცენტრში, მერია საკუთარი მოქალაქეების სადამსჯელო ორგანოდ გადაიქცა, ნებართვები ჭრაზე, ნებართვები 18-23 სართულიან სახლებზე ერთმანეთის მიდგმითო. და ბოლოს ქეთკა წერს, მეტი ხე უნდა გაჩეხონ და უფრო მაღალი სახლები ააშენონ და სიტუაციაც გამოსწორდებაო. ხიმილიც კი არ მიამატა ქეთკა, მაგრამ და ყველანი მივხვდით რომ ირონიულად წერდა.
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ურაღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს წერილებს და გამოხმაურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკა თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხონით წერდა ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი.
იმედი მაქვს სწორედ სლოვაკეთის პრეზიდენტობისა და მოხდება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირთან უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. არ ვიცი რას ვიზამ დღეს და იმ წამს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება განუცხადდება, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, მე ვიქნები ერთ-ერთი უბედნიერესი ადამიანი დედამიწის ზურგზე. იმ მომენტში საკუთარ თავზე პასუხი
მოისმენ საუბარს ახალგაზრდა ქალთან, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველოში ავტოსტოპით მოგზაურობა.
ზოგი იმიტომ გიჩერებს, რომ მარტო მიდის და უნდა რომ რაღაცა გზაში მოლაპარაკე ყავდეს ვიღაც, ვისაც რაღაც ამბებს გაუზიარებს. ზოგს უბრალოდ მართა დახმარების სურვილი აქვს. აუცილებლად მაცხოვრო ფერადი ტანსაცმელი, როგორც წესი ავტოსტოპის დროს ყურებამდე ესეთ გაღიმებული დგავარ და რომ მიჩერებენ, ვეუბნები მიმართულებაზე თანხდებით პირველი და როცა უკვე ჩავჯდები პირველი რასაც ვაკეთებ, ვუხდი მადლობას იმისთვის რომ გამიჩერე.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. So fine, and I had a feeling
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. მოისმინეთ მისი დღიური.
26 ივნისი კვირა. შაბათგამთენიას ბერლინში წავედი. ჰენრიხ ბიოლის ფონდის ცენტრალური ოფისმა მიმიწვია. ისტორია კი დაახლოებით 6 თვის წინ დაიწყო. ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიის ოფისის ხელმძღვანელის ნინო ლეჟავას რეკომენდაციით ტუნისში აღმოჩნდა და იქ საქართველოსთან დაკავშირებით მიგრაციულ პროცესებზე, მობილურობა პარტნიორობისთვის, ვიზების ფასილიტაციის და რეადმისიის შეთანხმებებზე და ვიზების ლიბერალიზაციაზე ვისაუბრებ. ვიზის ფასილიტაციის კუთხით ტუნისი ახლა გადის იმ გზას, რომელიც საქართველომ უკვე ავად თუ კარგად განვლო. ადგილობრივებს ცოტა იმედგაცრუება შევატყვე, როდესაც უთხარი, რომ ვიზების ფასილიტაციის შეთანხმების მნიშვნელოვან შეღავათებს ნაკლებად უნდა ელოდნენ. ყოველ შემთხვევაში ასეთია ამ კუთხით საქართველოს გამოცდილება. მერე უფრო და უფრო დავინტერესდი ამ ქვეყნით. ისე აღმოჩნდა, რომ ტუნისი ფაქტიურად ერთადერთია, ვინც არაბული გაზაფხულის შემდეგ უფრო უარეს დღეში არ აღმოჩნდა, ვიდრე მანამდე იყო. ზოგადად, ერთი შეხედვით დემოკრატიის ხარისხის ის უფრო მაღლა დგას, ვიდრე მაღრების რეგიონის სხვა ქვეყნები. ბერლინში ვიზიტი ტუნისური შეხვედრის ერთგვარი გაგრძელება იყო. ბიოლის ფონდის იქაური ოფისის აფრიკის დეპარტამენტმა მიმიწვია. თემა ისევ მიგრაცია იყო და სამი ქვეყნის მაგალითი განვიხილეთ: ფილიპინების, ტუნისის და საქართველოსი. ხშირად მიფიქრია, რომ მიგრაციის თემა ჩვენში ნაკლებ ინტერესს იწვევს და ერთგვარი აუთვისებელი ყამი. რამოდენიმე არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციისა და მიგრაციის სამთავრობო კომისიის გარდა ამ თემით ნაკლებად თუ ინტერესდება ვინმე. რადგან ქვეყანას არაოფიციალურად ასობით ათასი შრომითი მიგრანტი ხავს. ზუსტი ციფრი ბუნებაში არ არსებობს. 2009-2014 წლებში კი მათ მიერ საქართველოში გადმოგზავნილი ფულადი გზავნილების ქვეყნის მიერ მოზიდულ პირდაპირ უცხო ინვესტიციებსაც კი აჭარბებდა. კავკასიის კვლევებისა და რესურსების ცენტრის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის 11% ოჯახის წევრის მიერ უცხოეთიდან გამოგზავნილ ფულად გზავნილს იღებს. ფულად გზავნილების წილი ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტში კი დაახლოებით 9%-ია. სერიოზული თემა. ცხადია ამ მხრივ ჩვენ არც მექსიკა ვართ და არც ფილიპინები, მაგრამ ძალიან უცნაურია, როდესაც თემით დაინტერესება ჩვენში ასე დაბალია. ხავის ფრენები მგონი მთელი საქართველოს ტკივილია. რა ვერსია არ მომისმენია იმის შესახებ, თუ ნატომ დაფრინავენ ავიაკომპანიები ჩვენთან ღამით. დაბალი მოსაკრებლიდან დაწყებული ღამით ევროკავშირის ქვეყნებში დახურული აეროპორტებით დასრულებული. თავიანთ ავიალაინერებს უქმად ადარჩერებენ, საქართველოსკენ ამისამართებენ, რადგან ამ დროს ჩვენი აეროპორტი ღია. არა და ჩემთვის ღამის ფრენა ძალიან ძიმე გადასატანია. ფრენას უძილობა ემატება. თეთრი შურით შურს იმ ხალხის თვითფრინავში ჩაჯდომისას საზურგეზე თავს რომ მიდებენ და იძინებენ. ამასთანაც ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურში მეგობრებს ეხუმრებოდი. კარგი იქნებოდა თავის დროზე ასოცირების შეთანხმება ვაშვი საქართველოსთვის ღამის ფრენების აქსტალვა ჩაგედოთ მეთქი. ბერლინში მესამეთ ვარ. ძალიან საინტერესო ქალაქია. ისეთია ყველა რომ იპოვნის თავისთვის საინტერესო თემას. საშან ჩემი მეუღლე ნინო იყო წასული სტაჟირებაზე და ყურებამდეა შეყვარებული ამ ქალაქზე. ამჯერადაც უნდა და წამოსვლა, მაგრამ ვერაფრით შეძლო. თავი და თავი უიზობა გახდა. გერმანიის საკონსულოში მომავალი ერთი თვის მანძილზე საბუთების შესატანად ყველა ადგილი დაკავებული აღმოჩნდა. ასე მომიწია მარტო წასვლა. ნინო ბერლინის ქუჩებისთვის მოკითხვის ჩამორიგება დამავალა. პირნათლად შევასრულე. თუმცა ჩასულმა ორ საქმეს მიხვედე. ერთი ბიოლის პონჩი წარსადგენი PowerPoint პრეზენტაციაში საბოლოო შტრიხების შეტანა იყო და მეორე ანანაკლებ საპატიო ჯიბა სტუდენტების საბოლოო გამოცდების გასწორება. ჯიბა ჩემი ალმა მატერია და მის მიმართ განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას გვწნო. წელს პირველად მომიხდა ჯიბაში ევროკავშირის ლექციების წაკითხვა და იშვიათად შემხვედრია ასეთი მაგარი სტუდენტები. ერთი ფაქტი კი ახლაც გონებაში მიტრიალებს. ერთ-ერთ სტუდენტს დავალების გამოგზავნასთან ერთად პრეზენტაციის მომზადებაც დაევალა. გამოგზავნილი დავალება არც თუ ისე მაღალი ხარისხისა იყო. მივწერე რომ გამონაკლის სახით ამ დავლებას ამჯერად ჩაუთვლიდი, მაგრამ სამომავლოდ მსგავსი ხარისხის ნაშრომს ვერაფრით მივიღებდი. სწორად რამოდენიმე წუთში პასუხი მივიდა. არ ჩამითვალოთ, ხვალ ახალს დავწერ და გამოგიგზავნით. მეორე დღეს მართლა ძალიან კარგი ხარისხის დავალება მოვიდა. არა და შეეძლო საერთოდ არაფერი არ გამოეგზავნა. ისედაც ჩაუთვლიდი. ხო და მაშინ ვიხვდი რომ 100%-ით პიროვნებასთან ქონდა საქმე. ასეთები ჩემს დროში GPI-ში ნაკლებად ხვდებოდა. ეგ კი არა სემესტრის ბოლოს ვის ბიძა მოხავდა, ვის ბიცოლა, ვის ლექტორის წინ სყიდულობდა ჩათვლის მისაღებად. სტუდენტებისაგან ცოტა უფრო უკეთესი ხარისხის ნაწერს ველოდი. უფრო მეტად საკუთარას და ანალიზს. მისია ხოლმე რომ თხოვნის მიუხედავად მაინც წიგნიდან ამოკითხულს გადმოწერე. ეს სერიოზული პრობლემა მგონია. ბერლინში ჩასული ალექსანდრე პლაცზე წავედი. ღირ გავყევი მდინარე შპრის ნაპირს. სასიამოვნო ნიავი უბერავდა და ისეთი ამინდი იყო მე რომ გვიჯდები. ტემპერატურა 21 გრადუს არასწილებია. ვიცი არაპოპულარულია, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა. ზაფხული თხემით დერფამდე მძულს. განსაკუთრებით თბილისური ზაფხული. შანგბადი ჩვენს ქალაქში უფრო და უფრო ნაკლებად მოიპოვება. ზაფხულში კი ამ პრობლემას ხვატიც ემატება. აი ზამთარზე კი ვგიჯდები. დავკვირვები ვარ, თუ რამე ასე თუ ისე ნორმალური გამეკეთებია უმეტესწილად ეს ზამთარში მომხდარა. ალექსანდრე პლაცზე სავაჭრო ცენტრ გალერიაში შევედი და სიურედიც იქმნებოდა. მესამე სართულზე გერმანიის ნაკრების ცნობილი ფეხბურთელები კლაუს ალოფსი და პიერ ლიტბარსკი ისხდნენ და რიგში მდგომებს ავტოგრაფებს ურიგებდნენ. პიერ ლიტბარსკი ჯერ კიდევ სკოლიდან მახსოვს. მაშინ საღაჭირო ზინა ფინალი გამოდიოდა და მასში გახვეულ ქალაქში იყო ევროპული ფეხბურთელები. ჩემ შემთხვევაში ისე მოხდა, რომ სახში სამი პიერ ლიტბარსკის ეგრეთ წოდებული ნაკლეიკა მქონდა. იყო გაცვლა და თამაში. თუ ამოაბრუნებდი ნაკლეიკა შენგრჩებოდა. მაშინ ალბათ სიზმარშიც ვერ წარმოვიდგენდი, რომ გავიდოდა წლები, ბერლინში ჩავიდოდი, ნამდვილ პიერ ლიტბარსკის ნახავდი და ნაკლეიკაზე ნახკასთან სურათს გადავიღებდი. კიდევ ისიც რას ვერ წარმოვიდგენდი, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვიზები გაუქმდებოდა. ადამიანებს წლების წინ, როდესაც პირველად ამაზე ხმამაღლა თქვი, ჩემმა ერთ-ერთმა ბოსმა საჩვენებელი თითი საფეთქელთან მიიტარა და ზემოდან ქვემოთ დაატრიალა. სამოს ბერლინში ჩემ ერთ-ერთ საუკეთესო მეგობართან წავედი. ფრედერიკ გაულის და ჩემი მეგობრობა ზუსტად 10 წელიწადს ითვლის. ევროპის კოლეჯში სწავლისას დავმეგობრდით. მერე ფრედი ბერლინში დაბრუნდა და საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიწყო მუშაობა. ერთი პერიოდი საქართველოს მიმართულება ებარა. ამდენჯერ გვისაუბრია საქართველოს გერმანიის ურთიერთობებზე და იმ სირთულეებზე, რაც ამ ურთიერთობებს თანახლავს. ბევრჯერ გულწრფელი გაოცებას გამოუხატავს ჩვენი ქვეყნის ლიდერების მოქმედებებისა და უმოქმედობის გამო. ევროპის კოლეჯში ჩვენი გაცნობა ფეხბურთის მოედანზე მოხდა. ფეხბურთი მასაც და მეც უზომოდ გვიყვარს. მისი თანადგომაც ხშირად მიგრძნია. ჩვენს ურთიერთობებში იყო მომენტი, როდესაც ჩემს თხოვნაზე წამითა ზარდა უხევია უკან და ერთ-ერთ ჩვენებურს ძალიან დაეხმარა. იმ ამბის მერე ამ თემას დიდად არ ვახსენებთ. ფრედერიკმა ბერლინში ახალი სახლი შეიძინა და ჩემი სტუმრობა ეგრეთ წოდებულ ჰაუს ვორმინგს დაემთხვა. ვისხედით გერმანია სლოვაკეთის თამაშს უყურებდით და ევროპის კოლეჯის ამბებს ვიხსენებდით. ფრედს მუხზე თავისი გოგონა ლუიზა ეჭდა. 10 წელი გავიდა ჩვენი გაცნობიდან. წლები გაფრინდა, გავიზარდეთ, დაოჯახდით, ჩვენს გზას ვეძიეთ. 27 ივნისი, ორშაბათი. დილა ისე ბერლინში ხეტიალით დაიწყო. ევროკავშირის ქვეყნებთან დროში განსხვავება ხანდახან კარგია. თბილისის დროს მიჩეული იქ ადრე იყვიწებდა, როდესაც გონია რომ სადმე გაგვიანდება, ნახავ რომ შეხვედრამდე ჯერ კიდევ 2 საათია. ბერლინში ერიხ მარია რემარკის ლისაბონის ღამე გავიყოლე. ციგნების ფესტივალზე შევიძინე ბევრ სხვა ციგნთან ერთად, რომლებიც ასაკითხად თავის რიგს ელოდებიან. სამწუხაროდ დიდი დრო აღარ მჩება ასაკითხავად. აი ასეთ მომენტზეა შანსი, რომ გზად რაიმე წავიკითხო. ლისაბონის ღამე საინტერესო აღმოჩნდა. რემარკისთვის დამახასიათებელი თხრობის სტილი მეორე მსოფლიო ომს და მასთან დაკავშირებულ დეტალებს აცოცხლებს. საუზმის მერე გარეთ გავედი. იქაური დროით 8 საათია. ევროკავშირის ქვეყნებში ყოფნისას რამოდენიმე რამემ განმაცდევინა შოკი. Პირველი შოკი მაშინ განვიცადე, როდესაც 2005 წლის 4 სექტემბერს ვარშავის აეროპორტში ჩავფრინდი. ეს ჩემი პირველი გასვლა იყო ევროკავშირში. ახსოვს, ბარგი ავიღე, გარეთ გამოვედი და ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელთან დაახლოებით 20 მანქანისაგან შემდგარ კოლონა ჩემს დანახვაზე გაჩერდა. თუმცა მოგიდგენია, თბილისიდან ჩასული ბიჭისთვის ეს რა შოკი იქნებოდა. ვერავთვით ვიჯერებდი, რომ ამ 20-იოდე მანქანამ სულ ამიტომ შეაჩერა, რომ ჩემთვის გზა დაეთმოთ. თბილისის ქუჩებში ჩვეულო ვერ გავიაზრე, რომ ამ მანქანებს ძღოლებს არავითარი სურვილი არ ჰქონდათ ქვეითთან თავიანთი უპირატესობა დაემტკიცებინათ. ამ ნელი იყო, რომ პირველი მანქანის შეჩერებას უკანდგოებმა სიგნალი და გინება არ მოაყოლეს. მეორე კულტურული შოკი მაშინ განვითარდა, როდესაც ევროპის კოლეჯის სასადილოში რექტორი შემოვიდა და სტუდენტების რიგში ჩადგა. არადამახსოვს კპ-ში სწავლისას ერთხელ ლამის კილომეტრიან რიგში მომიწია დგომა სტიპენდიის ასაღებად. ჩემი რიგი როდესაც მოვიდა, ბავშვებში ჩოჩკოლი ატყდა. რიგი შუაზე გაიყო და ყველამ გზა დაუთმო ერთ-ერთი ფაკულტეტის დეკანს, რომელმაც თვითონ არაფერი ისე გაიკაფა გზა ბუღალტრის სარკმელისკენ კუთვნილი ხელფასის ასაღებად. მესამეჯერ შოკი მაშინ მივიღე, როდესაც იქ ერთ-ერთ ლექტორს რეკომენდაციის დაწერა თხოვე. აქ შეჩვეული ვიყავი სტანდარტულ ფრაზას: დაწერე და ხელს მოგიწერ. დესმოდინანმა კი ჩემს თხოვნის პასუხად წერდა, რომ ამას დიდი სიამოვნებით გააკეთებდა და მადლობას მიხდიდა, რომ ისეთ პროფესორად ჩავთვალე, რომელსაც ჩემი ძლიერი და სუსტი მხარეების შეფასება შეეძლო. ეს ბოლო ამბავი კი განსაკუთრებით მაშინ მახსენდება, როდესაც სტუდენტები რეკომენდაციის დაწერას თხოვენ. 28 ივნისი, სამშაბათი. თბილისისკენ ფრენა 12 საათზეა. მანამდე ბერლინის გამოსამშვიდობელი გასეირნება მოვაწყე. მერე ბარგს ხელი მოუკიდე და ავტობუსის გაჩერებისაკენ დავედი. გაჩერებაზე საშუალო ხნის ქალი და კაცი იდგა. იტალიურად საუბრობდნენ. ავტობუსის ლოდინმა დიდხანს გასტანა. ბოლო ჩვენი ოთმინების ფიალაც ამოიწურა და გადავწყვიტეთ ტაქსით წავსულიყავით თეგელის აეროპორტისაკენ. იტალიელები ცოლქმარი აღმოჩნდა გენუადან. გერმანიაში სტუმრობის მერე უკან სამშობლოში ბრუნდებოდნენ. ქალი საქართველოშიც იყო ნამყოფი. ამ შვენიერია თბილისის ბოტანიკური ბაღიო, საუბრისას გაიხსენა. ბარგის ჩაბარებისას გამიმართლა. ბერლინიდან სტამბულამდე და იქიდან უკვე თბილისამდე ავარიულ გასასვლელთან აღმოჩნდა ადგილი. საბინა გოგჩელის აეროპორტის გავლით პირველად ვიფრინე. პატარა მშვენიერი აეროპორტია, მაგრამ ათათურქის აეროპორტთან შედარებაც კი არ შეიძლება. თბილისში დაჯდომა, ტელეფონის ჩართვა და ზარები, SMS-ი, Facebook-ზე შეტყობინებები. სამწუხარო ამბავი შევიტყვე. ტერორისტების სამიზნე ამჯერად სწორედ ათათურქის აეროპორტი გამხდარა. ძნელი ამ დროს რაიმე სიტყვები მოიძიო. სიმართლე გითხრათ, ასეთ სიტუაციებში პოლიტიკოსების ნათქვამა ერთი და იგივე ფრაზებმაც დამღალა. შინძინარე მათე და ჩემს მოლოდინში ხიზლან ყოფინინო დამხდნენ. მათე ძალს ბახს მორჩა და სკოლაში მიდის. ნახოთ რა და როგორ იქნება. იმედი მაქვს, რომ სკოლის მოთხოვნებს ადვილად აუღებს ალბათ. მისი გადაწყება ეგრეთ წოდებული ფაზლებია. მე არ შემიძლია დავჯდე და ფაზლების ნაწილების ერთმანეთთან დაკავშირებაზე თავი ვიმდრიო. მათე კი მოთმინების ძის და ცდილობს ნაწილები ერთმანეთს მიუსადაგოს. 29 ივნისი, 4 შაბათი. დილა ჯიპაში სტუმრობით დაიწყო. ბაკურკვაში ლავას თხოვნით ამერიკიდან ჩამოსულ სტუდენტებს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე ველაპარაკე. საინტერესო შეხვედრა სადღაც საათ ნახევარი გაგრძელდა. მე კი ჩემს სამსახურში ფონდღია საზოგადოება საქართველოში მივედი. 1 აგვისტოს 4 წელი გახდება, რაც ფონდში ვარ. ეს ყველაზე დიდი დროა იმ სამსახურებს შორის, სადაც კი აქამდე მიმუშავია. ხშირად მიფიქრია, როგორი შეიძლება იყოს კარგი სამსახური და რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება იგი. მგონი კარგი სამსახურის კრიტერიუმი ერთია: დილით გაგვიძებულს იქცასვლა უნდა გიხაროდეს. ასეთია ჩემთვის ეს ფონდი და იქ სამსახური სულაც არ არის საქმიანობა დილის 10-დან საღამოს 7-მდე. წარმოიდგინეთ, მუშაობ საქართველოს ევროინტეგრაციის თემაზე, საკითხზე, რომელიც თხემის დეპამდე გიყვარს და ამაში ხელფას გიხდიან. ალბათ უმოდეთ იგული მოფუსფუსე დადებითი ხალხი და ალბათ ეს არის იდეალური სამსახური. ევროინტეგრაციის პროგრამა ფონჯი 2 წელი არსებობს და ამ საქმეს ჩემს გარდა ანია ხალკაცი და სალომე კაჭარავა ემსახურებიან. სალომე ცოტა ხნის წინ შემოგვიერთდა. რამეს დაავადებ და შეგიძლია მშვიდად იყო. აუცილებლად დიდებულად გააკეთებს. ანის კი ადრე უთხარი, რომ ის პროგრამის საყრდენი ნახევარმცველია. ფეხბურთისაც უყვარს, ისის რომ საყრდენი ნახევარმცველის თამაშია დიდწილად დამოკიდებული გუნდის წარმატება ან წარუმატებლობა. გოლები ძირითადად ფორვარდებს გააქვთ. ისინი ჩანან ტაბლოზე, მათი გვარი ინთება, მაგრამ თამაში რეალურად საყრდენი ნახევარმცველი იგებს. ოდა ევროპა ინტეგრაციის პროგრამას ძალიან მაგარი საყრდენი ნახევარმცველი ყავს და ზოგადად ფონჩი მართლა კარგი ხალხი მუშაობს, დირექტორიდან დაწყებული დაცვის ბიჭებით დასრულებული. ივლინების შემდეგ ტრადიციული საქმე იწყება. პასუხგაუცემელ ელფოსტის გავლა. კარგი, რამე ჩავიფიქრეთ. მომავალ კვირას ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირიდან გასვლის გადაწყვეტილებაზე დახურულ ფორმატში დისკუსიებს ვაწყობთ. სამ საკითხზე ვილაპარაკებთ: რა გავლენა ექნება ამას თავად გაერთიანებულ სამეფოზე, ევროკავშირზე და საქართველოს. მთელი პროგრამა აქტიურად ვარ ჩართული ამ შეხვედრის მომზადებაში. ივლისში კიდევ ერთი რამგველოდება. ფონდის მხარდაჭერით 9 ორგანიზაცია, რომელიც აგერ უკვე 2 წელი ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესს აკვირდება, ანგარიშს ამზადებს. ეს ხალხი ფაქტიურად იმ საქმეს აკეთებს, რაც პარლამენტს უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ისინი ამას ვერ თუ არ აკეთებენ. სხვარი თავქმნა ის ფაქტი, რომ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების საკითხი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე არც კი განუხილავს. 3-4 სხდომა მიუძღვნა ამ საკითხს ევროინტეგრაციის კომიტეტმა. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა კი მხოლოდ ერთ ხელ შეიწუხა თავი. თუ იმეს კომპარტიის სხდომა ცხადში არ ენახა, იმ სხდომას უნდა დასწრებოდა. მეგონა საუბარი უფრო შვეიცარიაზე იყო ვიდრე საქართველოზე. ეგ კი არა, ამასინაც ასოცირების შესრულებაზე მინისტრ ბაქრაძის ანგარიშის კომიტეტის სხდომაზე 3 პარლამენტარი ისმენდა. ზოგი უქეიფოდ იყო და ზოგიც აქეიფოდ. ედავ ამაზე უკეთეს რას აკეთებდნენ. 30 ივნისი, ხუთშაბათი. ლილით მათებოლო ჯერ წავიყვანე ბაღში და სახლიდან ბაღამდე მილიონმა რამემ გამიალვა თვალზე. ფიქრებმა წარსულზე და მომავალზე. როგორ წავედით პირველად ბაღში, თავიდან როგორ არ უნდა დადარჩენა. ფიქრი იმაზე, რომ მის ცხოვრებაში ერთი ეტაპი დასრულდა. ბაღიდან უსულმა საღამოს თავისი ფაილი მოიტანა, სადაც ბაღში მიშლიდან დღემდე მისი ყველა ნახატი თუ დაწერია თავმოყრილი. გარეკანიდან რანკის 3 წლის მათე გვიყურებს. შემდეგ დილა ჰოლანდიის საელჩოში სტუმრობით გაგრძელდა. ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგის ჯგუფს ჰოლანდიის ელჩი უკმასპინძლობს. არ შემიძლია არ დავწერო. ამდენ ჯერზე ჰოლანდიის საელჩოში მისულვარ ეს ბიჭი ყოველ ჯერზე ხვდება. ჯერ კიდევ იმ დროიდან ეს საელჩო სასტუმრო მეტეხში რომ იყო განთავსებული. სახელი არ ვიცი, მგონი გურამი უნდა ერქვას. იშვიათად მინახავს ასეთი დახვეწილი ადამიანი, რომელიც საელჩოს ყველა სტუმარს პატივისცემით ხვდება. არადა სხვა ქვეყნის საკონსულოებსა თუ საელჩოებში მისულს კარებთან ისეთი ხალხი დამხვედრია, თავი იმ ქვეყნის კანცლერი, პრემიერ-მინისტრი ან პრეზიდენტი რომ ჰქონიათ. შეხვედრა სლოვაკეთის ელჩი რუდოლფ მიხალკაც ესწრება. ხვალიდან ევროკავშირის როტაციულ თავმჯდომარეობას სწორედ მისი პატარა და კოხთა სლოვაკეთი გადაიბარებს. იმედი მაქვს სწორედ სლოვაკეთის პრეზიდენტობისას მოხდება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირთან უიზო მიმართულების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. არ ვიცი რას ვიზამ იმ დღეს და იმ წამს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდება, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, მე ვიქნები ერთ-ერთი უბედნიერესი ადამიანი დედამიწის ზურგზე. იმ მომენტში საკუთარ თავზე პასუხს არ ვაგებ. კიდევ იმის მჯერა, რომ მოვადრო და სლოვაკეთის მსგავსად ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა საქართველოს გახდება, მაგრამ თავარია ევროინტეგრაცია ჩვენი პოლიტიკოსებისა და პოლიტიკური პარტიებისთვის სადღეგრძელო და სადესერტოდ გამოსაყენებელი სიტყვაოდ არ დარჩეს და თამამი გადაწყვეტილების მიღების არ შეეშინდეთ. ჩვენს გას არავინ გაივლის. აქამდე კი ჩვენი და ევროკავშირის ურთიერთობა ტანგოს ცეკვას კავდა. ორი ნაბიჯი წინ, ერთი უკან. საღამოს მათესთან თამაში და მერე მისი დაძინება. გვიან კი ფეხბურთი, პოლონეთი, პორტუგალია. დედავასე დიდ ფორუმზე გასული საქართველოს ნაკრები ვანახა. რას არ მივცემდი ამის სანაცვლოდ. შემდეგ კოკის პურული წვიმა მოვიდა და ჩახუთული უჟანგვადო ქალაქი ცოტათი გააგრილა. ადრე წვიმა არ მიყვარდა, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან შემიყვარდა. მიზეს ვერ ხვდები. ალბათ ბათუმური კლიმატისთვის ვემზადები. ნათქვამი მაქვს, რომ წლების შემდეგ ბათუმში უნდა წავიდე საცხოვრებლად. ნინოს თითქოს თანახმაა, ორივე ძალიან მოგწონს ბათუმი. ჩემი სუბიექტური აზრით საქართველოში ბათუმი ყველაზე ევროპული ქალაქია. სამწუხაროდ აფხაზეთში არასოდეს ყოფილვარ და სოხუმს არ ვიცნობ. ყურებამდე ვარ ამ ქალაქზე შეყვარებული. 1 ივლისი, პარასკევი. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების პროცესის ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის საგამომდებლო ორგანოში დასრულდა და ხელშეკრულებაც სრულად შევიდა ძალაში. მედიისთვის კომენტარები. შემდეგ კი ფონდის მიერ დაგეგმილ სემინარზე, რომელიც ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლას უკავშირდება, მოსაწვევები დავაგზავნე. ესე ჩანს, რომ ბევრ ხალხს უნდა დაველოდეთ. საღამოსკენ დაახლოებით 25 სტუმარმა დაგვენდა სტურა მონაწილეობა. საღამოს ჩემი ძმისშვილის დაბადების დღეზე წავედით. იქ ჩემი ბიძაშვილი ნახე და ლაპარაკ შევყევით. ბავშვებთან ერთად ატრაქციონებზეც ვისხედით. სახლში გვიან დავბრუნდით. საღამო ბელგია უელსის თამაში ყურებს სრულდება. 2 ივნისი, შაბათი. შაბათკვირას მათეს და საოჯახო საქმეებს ეთვობა, თუმცა ამ ბოლო დროს იყო შემთხვევები, როდესაც ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობის გამო შაბათკვირასაც წასული ვიყავი. ჩემმა მოლდოველმა მეგობარმა და კოლეგამ მომწერა, რომ საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის შესახებ ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტი დაიბეჭდა და 25 ივლისს კიევში წარმოადგენთ. ერთი წელი გაგრძელდა წერის პროცესი. გადავწყვიტეთ, რომ ამ სამ ქვეყანაზე ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის საკითხზე დაგვეწერა. ვიცი, რომ ბევრი გვეტყვის რა დროს ეს არის.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ვანო ჩხიკვაძემ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. განვაგრძობთ გადაცემას. 27 წლის თინა ღვინიაშვილი ბევრს დადის. დადის მეგობრებთან ერთად, დადის მარტოც და რაც თავარია, დადის ავტოსტოპით. მისი მოგზაურობა საქართველოში და ერთხელმის ფარგლებს გარეთაც თურქეთში 4 წლის წინ დაიწყო. რატომ და როგორ, ამას შეიტყობთ თინა ღვინიაშვილთან ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ქევანიშვილის საუბრიდან.
თინა, მომეყვი თავიდან როგორ დაიწყო ყველაფერი, რატო გადაწყვეტე რომ გევლო ავტოსტოპით?
პირველი სურვილი გამიჩნდა, როცა სტუდენტობის დროს გაცვით პროგრამაში მივიღე მონაწილეობა და ვიყავი საბერძნეთში წასული, სადაც შეხვდი ძალიან ბევრ განსხვავებულ ადამიანს. მანამდე არასდროს არ მქონია ეს ადამიანებთან შეხება, რომლებიც მოგზაურობდნენ, ეცვათ ძალიან განსხვავებულად, ფერად ტანსაცმელი, ცოტა ჰიპი ტიპები იყვნენ და ან ძალიან ბევრ თავგადასავლებს ყვებოდნენ ამ თავიანთი ცხოვრების შესახებ და მე ძალიან დამწყდა გული, რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს ამბები არ ხდებოდა და ჩემი ცხოვრება იყო ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა, ხაცა უნივერსიტეტი, სამსახური, სწავლა და მეტი არაფერი. ოღონდ გამეწელა ეს, მალევე ვერ მოახერხე, რაღაცა მეგონა რომ ფინანსები მჭირდებოდა ბევრი, რაღაც აღჭურვილობები, მაგრამ ერთ დღესაც ესე გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ ამდგარიყავი ყოველგვარი რაღაცების გარეშე და წავსულიყავი, ვითხოვე ყველაფერი მეგობრებისგან. ეს წავედი პირველად ხევსურეთში ავტოსტოპით, ძალიან დიდი მანძილი, პრინციპში 5 დღიანი ეს ქონდა მოგზაურობა მე და ჩემს ერთ მეგობარს და
ანუ ხალ მარტომაც ვერ გარისკე ხო თავიდან?
არა, პირველი წასვლა მარტო არა, ანუ პირველი ერთი წელი პრინციპში რაც ესე დავდივარ ავტოსტოპით, სულ ერთთან ორ მეგობართან ერთად ვიარე, უბრალოდ გოგოები დავდიოდით ესე და ერთი წლის თავზე როცა უკვე მივხვდი რომ დავწმუნდით ჩემს შესაძლებლობებში, მე უკვე მარტოც მივლია ორ კვირიანი ისიც მქონია მარშრუტით საქართველოს გარშემო და მე როგორ გავთამამდი, ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე, რა უნდა გავაკეთო და
ამაზე კითხავა უცილებლად. ჯერ მინდა კითხო იმ ასოციაციაზე, რაც პირველად გაუჩნდება ხოლმე ადამიანს, როცა სიტყვა ავტოსტოპს გაიგებს, რომ აი საშიში არ არის, აი მითუმეტეს საქართველოში. მსგავსი შეგრძნებები არ გქონია? ანუ რეალურად არ არის საშიში?
იმდენად დიდი იყო სურვილი იმის, რომ ეს გამეკეთებინა და გამომეცადა ჩემ თავი, რომ რა ხდება ამ დროს, რომ არ მაგაზე არ მიფიქრია, მაგრამ მე უკვე 4 წელია თითქმის ესე დავდივარ და დღემდე ჩემს ოჯახის წევრებსაც კი ის მომენტი, რომ ანუ აი საშიშე ყველა მძღოლი პრინციპში ან ავტოსტოპზე შემხვედრი მანქანა, მათ პირველი რეაქციებიც ეგ არის, რომ ანუ როგორ რისკავ და რატო რისკავ და სად მიდიხარ, რომ მიდიხარ და მე პირიქით არასდროს არ მქონია ეგ მომენტი, რომ რამე შეიძლება შემემთხვას. ზოგი იმიტომ გიჩერებს, რომ მარტო მიდის და უნდა რომ რაღაცა გზაში მოლაპარაკე ყავდეს ვიღაც, ვისაც რაღაც ამბებს გაუზიარებს, ზოგს უბრალოდ მართა დახმარების სურვილი აქვს. აუცილებლად მათ შეხომა ფერადი ტანსაცმელი, როგორც წესი ავტოსტოპის დროს ყურებამდე ეს გაღიმებული ვდგავარ და რომ მიჩერებენ, ვეუბნები მიმართულებაზე ვთანხმდებით პირველი და როცა უკვე ჩავჯდები პირველი ასაც ვაკეთებ, ვუხდი მადლობას იმისთვის რომ გამიჩერა და მივყავარ და მეხმარება. პირველი არის გაოცება, რომ ანუ რატო დავდივარ ესე, რატომ არ მეშინია. აუცილებლა თითქმის ყველას აქვს ის მომენტი, რომ უცხოელი მეგონე და იმიტომ გაგიჩერე, იმიტომ რომ ანუ რატომაც არ მომსგავსებენ ვიზუალურად, ქართულს არ გავხარო მეუბნებიან. და ნუ მე ვცვლით ერთმანეთის ისტორიებს და ამბებს. ერთი ადამიანი არ დამავიწყდება არასდროს, რომელმაც გაგუჩერა, მოდიოდა თავისვე საკუთარი ქორწილის, ანუ მეორე დღე ქონდა, უბრალოდ ეს ქორწილი იყო ძალიან უცნაური. 25 წლის თოლქმარნი იყვნენ, უბრალოდ არც ხელი ქონათ მოწერილი, არც ჯვარი დაწერილი და გადაწყვიტეს, რომ ესე ქორწილი გადაეხადათ და ეს კაცი მთელი წლის განმავლობაში, ანუ ისეთი აღფრთოვანებით და იმ ხელში თავეჭრობებით ყვებოდა, როგორ უყვარს თავისი ცოლი და როგორ ბედნიერი არის მისი ეს 25 წელიწადი მასთან და როგორ გადაწყდეს და როგორ მოემზადნენ ამ ქორწილისთვის და რაღაც ტორტი რო ერთად გააკეთეს და რაღაც და ანუ ეს ისტორიებს ძალიან ძალიან ბევრჯერ ვისმე ხოლმე, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი ამბავია, მიმყვება მე ხშირად.
როგორი ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, როგორ შეგიძლია დაახასიათო ისინი შენი ავტოსტოპებით მოგზაურობის დროს?
ბევრი უცნაური ადამიანი შემხვედრია ესე ავტოსტოპზე, რამდენიმე აგრესიული ადამიანის თანაც მომიწია შეხვედრა, რამდენჯერმე მომიწია ის რომ ჩამოსულიყავი. ანუ იწებენ იმას, რომ აი პატრონი არ ყავს და мама როგორ გიშვებს და შენალბათ არ შეყარებული არ ყავს და არც ქმარი არ ყავს, თორე ესე ხოვერ იწანწალებდი და ახალგაზრდა ბიჭების რაღაც კატეგორია, რომელიც მე უნდა რომ აი მე ჩემდას ესე არასდროს არ გავუშვებდი და რაღაცა გოგო მაინც ისეთია, თავს ვერ დაიცავს და მე არ შემიძლია ამ დროს არ ვუთხრა ადამიანს და ესე ჩუმად ვიჯე და არ ვუთხრა, რომ ანუ არანაირი განსხვავება არ არის, მე ისე შემიძლია თავის დაცვა როგორც მათ. მოხუცი ადამიანები რომლებიც მიჩერებენ, ისინი ძალიან საყვარლები და ძალიან განსხვავებულები არიან, უკვირთ, მაგრამ თან მოწონთ ეს მომენტი, რომ რა კარგი აი ჩემ დროს ჩვენ ესე არ შეგვეძლო და რაღაც ეხა ახალგაზრდები ძალიან ბევრს დაადიხართ.
თვითონ ეს ესეთი მოგზაურობა, გარდა იმისა რომ ნაკლები ფული გეხარჯება და ალბათ არის თავისუფლებაც, საერთოდ არ გეხარჯება, მაშინ ესეც საინტერესოა, რამდენი გიდევს ჯიბეში და რა არის ავტოსტოპით მოგზაურობის მთავარი მოყამი?
წავსულ არის ერო მართა ხუთი ლარიც არ მქონია, აი მართა არ მქონია, არც საკვები არ წამიღია, არც აი არც ერთი თეთრი არ მქონია, ესე წავსულარ თავისით ხდება ხოლმე, ავტომატურად ხდება, რომ ანუ ის არის ბუნება ისეთი რაღაც არის და ჩვენი ქვეყანა მითუმეტეს ამით ძალიან მდიდარია, რომ ნებისმიერ ადგილას საკვებით შეიძლება რომ მოიპოვოს, სულ არავინ არ დაგეხმაროს. რა შეეხება თვითონ ამ მოგზაურობის თემას, ჰორიზონტს ძალიან გიფართოვებს, ესე როცა მოგზაურობ და დადიხარ, როცა ამდენ ადამიანს ხვდებ და თვითონ ამ მოგზაურობიდან დაბრუნების შემდეგ და მითუმეტეს ესეც ავტოსტოპით მოგზაურობ, თავიდან ბოლომდე შენს თავზე ხარ ხო დამოკიდებული, ძალიან ბევრი რაღაც უნდა გააკეთო, ძალიან მობილიზებული უნდა იყო, იქ ხან შეშა უნდა მოაგროვო რაღაცები, საკვები მოიპოვო, კარავი გაშალო, ატარო იმ სიმძიმე ჩანთა, უამრავ ადამიანს გაუმკლავდე, კარგი გაგებითაც და ცუდი გაგებითაც დღის განმავლობაში. მე რო ჩამოდიხარ, ანუ კიდევ ანუ ერთი ნაბიჯით კი არა, 10 ნაბიჯით უფრო თავისუფალი ხარ, შინაგანად უფრო დიდ თავისუფლებას გწნობ, უფრო მეტ თავდაჯერებულობას გწნობ.
კარავი ესეთი აღჭურვილობა აუცილებელი ვთნიფთებია, რაც უნდა წაიღო, იმიტომ რომ ყოველთვის ალბათ სადღაც ვერ დარჩები ვიღაცის ოჯახში, თუმცა ესეთი მასპინძლებიც ყოლია, როგორც მახსოვს მე.
ხშირად ყოფილა ის, რომ მართლა ძალით არ გაუშლებინებიათ ჩვენთვის კარავი, რომ რას თქვი, აი ოჯახში უნდა შემოხვიდეთ. ლეჩხუმში იყო ზუსტად ესეთ შემთხვევა, რომ ძალიან მოხუცი საყვარელი ეთერი ბებო იყო, რომელმაც ცოცხალი თავით არ დაგვანებდა, რომ კარავი გაგუშალა და სახში გაგუშალა თავისი საწოლი და ეს რაღაც ძველებული გახამებული თეთრეულით და თბილ პლეც რო ამოგიკეცავს ფეხქვეშ, რომ რაღაც თბილად გეძინოს. მაგრამ ისე ზოგადად, ნუ თუ მთაში მიდიხარ განსაკუთრებით და თან თუ ფინანსები არ გაქვს განსაზღვრული, რომ გადაიხადო სადმე და ისე დარჩე, ანუ ნუ მე ძირითადად სუკარვით დავდივარ, ანუ ყოველთვის თან და მაქვს კარავი.
აი როცა საჭმელი გინდა ქშია, მაშინ რასაკეთებ? ხა თუ კი ფული არ აქვს, თუ მაგისთვის გაქვს გამოყოფილი რაღაც?
ყოველთვის არის ის, რომ მაგათაც თბილისიდანაც რო ავტოსტოპი დამიწყია, დასავლეთის გზაზე რომ მიდიხარ, თქვა, ხშირად არის, რომ გორთან რო სმარტი არის, იქ რო აჩერებენ და გამოდის ვითომ, ანუ წყალი მინდა რაღაცა ის მძღოლი რო გეუბნება და გამოდის და გამოქვს ერთი პარკი საკვები და სასმელი, რომ მარტო არ იყო და არ მოქშირდეს და რაღაც. ყოფილი შემთხვევა რო ტაბაწყულში იყო, მასე დილით რაღაცა 7 საათზე რო ზმზე ამოვიდა და გათენდა კარავი, რო გავხსენე და თავი გამოყავი, უკვე მელოდებოდა რაღაც მეზობელი, სადაც კარავი მქონდა გაშიერ, ცხელი ყავით და საკვებით, რომ გელოდებოდით, როდის გაიგვიძებდი, რომ რაღაცა დაგხვედროდით. ან არასდროს არ დარჩენილო მშიერი პრინციპში.
თინა, როგორ ირჩევ ხოლმე დანიშნულების ადგილ, სადაც წახვალთ? გინდა რაღაც ადგილის ნახვა, ან ძეგლის, ან არ ვიცი, თუ სადაც წაგვიყვანს გზა.
მე მაქვს ხოლმე წლის დასაწყისში ჩამოწერ ამ წლის განმავლობაში რა ადგილები მინდა, რომ აი სასიცოცხლოდ რა მინდა, რომ ნახვა უცებად და მე რო ვცდილობ, რომ გადავხაზო რა წლის განმავლობაში, რომ აი ესეც ვნახე, ესეც ვნახე. ამ სეზონისთვის 16 ესეთი ადგილი მქონდა მონიშნული და 8 უკვე შესრულებული მაქვს.
ამ 4 წლის განმავლობაში რამდენი ასეთი ადგილი მოიარე, თუ იცი დაახლოებით, ან რამდენი კუთხე?
ყველა კუთხეში ვარ ნამყოფი აბსოლუტურად, პანკის ის ხეობაშიც მათ შორის, რომელიც აი მართლა ყველაზე განსაკუთრებული ადგილი იყო, იმიტომ რომ ეგ იყო ჩემ ყველაზე დიდი სტერიოტიპების დამსხვრევა სხვა შორის, იმიტომ რომ ყოველთვის ისეთ რაღაცებს მეუბნეოდნენ პანკის შესახებ და დედა ჩემს კი, რომელიც ძალიან მომხრია იმის, რომ მე მოგზაურობდე და ძალიან მოწონს და ყოველთვის ძალიან ელოდება ჩემს თავგადასავლებს, იყო ძალიან წინააღმდეგ პანკისზე და ყველა გვეუბნეოდა, რომ იქ რაღაცა საშენებებს დაგმართებდნენ და ამ დროს აი სრულიად შოკირებული ჩამოვიდე, ეგ არასდროს არ დამავიწყდა. იმხელა რაღაც დამემსხვრა მაგ დროს შექმნილი შთაბეჭდილებები, რომ იმის მერე ანუ სულ ვცდილობ, რომ არასოდეს ესე დაშტამპულად არ ვიფიქრო ამ სხვა კუთხეებზე. საქართველოს გარეთ ავტოსტოპით თურქეთში ვარ ჯერჯერობით მხოლოდ.
აი შენახსენე ლეჩხუმი და იქაური მასპინძელი. მაგის გარდა შეგიძლია გაიხსენო კიდე სხვა ამბები, რომელიც შეიძლება ჩვენ სულაც არ ვიცით, რომ ხდება იქ სადღაც სოფელში, მთაში?
მე თვითონ სოფელში ვარ დაბადებული და გაზრდილი და სიმართლე რომ გითხრა, არც ბუნება არ მიკვირს, არც ბალახი არ მიკვირს, არც ძროხა და რაღაცა ცხოველი ხო, მაგრამ იმდენად საოცრება არის, როდესაც უცხო ადგილას, უცხო სოფელში მიდიხარ და მაგათაც ეზოში რო ბავშვები თამაშობენ, სრულიად უცხო ბავშვები, თვას რო გამოგაყოლებენ და სხვანაირი მზერა რო აქვთ იმ დროს და ყველა კუთხეში და ყველა სოფელში ხო განსხვავებული ხუმრობები აქვთ, განსხვავებული ამბები აქვთ. მაგათაც ტაბაწყურში აქვთ ზაფხულში ესეთ დღესასწაული აქვთ, ზაფხულს ესე ეგებებიან, რომ გამოდის მთელი სოფელი, ქალი კაცი ყველა და დიდი ესეთი კასრები უჭირავთ და ერთმანეს წუწავენ და არის დიდი ჟრიამული და მხიარულობა და მე საერთოდ არ ვიცოდი ამის შესახებ. ჩვეულებრივ უბრალოდ ავტოსტოპით ჩავედი ტაბაწყურში, რაღაც ესე დავდივარ და გავიხედე და რაღაც წყალს მასხავენ და ხალხი დარბის და მოხუცები დიდი იმებით, ბიდონებით ერთმანეთს წყალს ასხავენ და მოულოდნელობა იყო, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა ხო, რა არის სოფელი საქართველოში, რომელიც ესე მხიარულობს და ზაფხულის მოსვას ესე ეგებება, რომ ერთმანეს წუწავს. მთელი ამ მოგზაურობის განმავლობაში დეტალურად ვინიშნავ. ფოტოაპარატით რა კადრები შეიძლება გადაიღო, აი ის იმეებსაც კი ვიწერ, რაღაც ესეთი კადრი შეიძლება და გადამეღო, რო ყოფილიყო, რომ მქონდა ფოტოაპარატი.
ისე ვარ, აგაქვს ფოტოაპარატი.
ისე ვარ, აგაქვს ფოტოაპარატი. ყველა ის ადამიანი, რომელიც ავტოსტოპის დროს შემხვედრია, ყველა ის ადამიანი, რომელიც დამხმარებია, გამორჩეული იყო და საერთოდ ყველა ადამიანი, რომელიც ჩემი მოგზაურობის დროს შემოიჭრა, ჩემ ცხოვრებაში კარგი გაგებით, ყველა ჩემს დღიურებში დღემდე საცხობს.
თინა, შენ ირჩევა რეკომენდაცია, არ ვიცი, მეგობრული რჩევა, ხო რა იქნებოდა, ვთქვათ მათთვის, ვინც დღეს აღმოაჩენს ან აღმოაჩინა ავტოსტოპი და ახლა იწყებს აი ესეთ თავგადასავალს და მოგზაურობას.
ჩემ სურვილი რო იყოს ყველა ახალგაზრდას და არამხოლოდ ზოგადად ყველა ადამიანს ვეტყოდი, რომ საკუთარ თავს აუცილებლად აჩუქონ ესეთი მოგზაურობები ავტოსტოპით და ეს დამოუკიდებლად ადგნენ და წავიდნენ. ანუ მართლა არ ჭირდება ამას არც ფინანსები, არც არაფერი. ანუ მე ვათხოვებ ჩემს კარავს და საძილეს და ყველაფერს თუ საჭირო გახდა, ოღონდ ანუ ესე ვიღაცა მოინდომოს და გააკეთოს, იმიტომ რომ რადიკალურად შეცვლის მათ ცხოვრებაში რაღაცებს, მართლა შეცვლის, მათი დარდებიც კი სხვანაირი გახდება და მათი რაღაცა ცუდი დღეებიც კი სხვანაირად შეიცვლება.
და ბოლოს კითხავ, თუ გაქვს ისეთი ადგილი, საოცნებო ადგილი, მოდი ესე ვთქვა, სადაც წახვიდოდი ავტოსტოპით?
ჩემი ოცნებარი ზოგადად პორტუგალიაში მოგზაურობა და თან ავტოსტოპით მოგზაურობა, იმიტომ რომ რაღაცა ისე წარმომიდგენია, რომ გავჩერდები ხოლმე და იქ ქუჩაში ვიღაცები გიტარაზე რაღაც ამ პორტუგალიურ საოცარ ენაზე სიმღერებს უკრავენ და რაღაც ძალიან შთამბეჭდავი წარმომიდგენია ჩემი მოგზაურობა და ვოცნებობ ამაზე. თუმცა ანუ ოცნებაც არ არის, ანუ ვიცი რომ მოახერხებ, როცა გინდა რაღაც აუცილებლად გამოდის და აი ავტოსტოპი ამაში ძალიან გეხმარება, იმიტომ და იმედია ესე წავა პორტუგალიაშიც, წავდგები და წავა.
განსმენდით ინტერვიუს თინა აღვინიაშვილთან, 27 წლის ქალთან, რომელიც მთელ საქართველოსში და ზოგჯერის ფარგლებს გარეთაც ავტოსტოპით მოგზაურობს. თინა აღვინიაშვილს ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 7:04.
What's wrong with the world today? Things just got to get better. Show me what the leaders say. Maybe we should write a letter. Said, dear Mr. May, we don't understand why poor people keep struggling. But you don't lend a helping hand. Matthew 5:5, the meek shall inherit the earth. We wanna be down that way, but you've been tripping since the day of your birth. Who said that to kill is a sin? It started ever at Senko war that your people be. Who says that water is a precious commodity? Then dropped a big old black oil slick in the deep blue sea. Who told me, Mr. Man, that working around the clock will buy me a big house in the hood, cigarette ads on every block? Who told me, Mr. Man, that I got a right to moan? How about this big old hole in the ozone? What's wrong with the world today? Things just got to get better. Dear Mr. May, we don't understand. Maybe we should write a letter. Same song with a different name. Might not be in the back of the bus, but it sure feels just the same. Ain't nothing fair about welfare. Ain't no assistance in aid. Ain't nothing permanent about your actions till the people get paid. Your
the up. Now you got to share the land. Section 1, the 14th Amendment says, no state shall deprive any person of life, liberty, or property without the process of law. Mr. Mayor, we want to end this letter with three words. We tired of y'all.